Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε το θέμα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για αποζημίωση πολιτών από πιθανές παρενέργειες εμβολίων. Σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής ότι το θέμα αφορούσε μια παλαιότερη υπόθεση ενός παιδιού που είχε κάνει το τριδύναμο εμβόλιο παρουσιάζοντας μια σπανιότατη νόσο και βέβαια κατέληξε το παιδί. Και έτσι λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας προέβησε αυτή την απόφαση, την οποία θα τη συζητήσουμε τώρα με τον καθηγητή δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη. Κύριε Τσιτσελίκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Πουσή.
Λοιπόν, θα λέγαμε ότι είναι μια πολύ σημαντική απόφαση αυτή που ουσιαστικά εκδόθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που δημοσιεύθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά έρχεται και σε μια χρονική συγκυρία που έχει ανοίξει ένας διάλογος για πιθανές παρενέργειες και πώς μπορεί ο πολίτης τέλος πάντων να προστατευθεί.
Ναι, θα πρέπει βέβαια να είμαστε προσεκτικοί για να μην πάμε σε γρήγορα συμπεράσματα.
Σωστά.
Έτσι, γιατί όπως είπατε αυτό αφορά μια άλλη περίπτωση. Είναι ένα μικρό παιδί το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του από ένα, ως παρενέργεια ενός εμβολίου το οποίο γίνεται σε όλα τα παιδιά. Mm-hmm. Μάλιστα βλέπω εδώ ότι οι πιθανότητες είναι περισσότερο από 1 στο εκατομμύριο. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα, ο εμβολιασμός των παιδιών, λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας κάτι καινούριο, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, δεν μπορεί κανείς να ξέρει όλη την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, πάντως είναι κάτι σπάνιο αυτό που λέει, ότι ενώ είναι νόμιμη υποχρέωση για εμβολιασμό, έτσι προσέξτε, εδώ πέρα έχουμε ότι η πράξη του εμβολιασμού είναι νόμιμη ενέργεια του κράτους, ναι, έχουμε μια υπέρμετρη βλάβη που παθαίνει ο εμβολιαζόμενος στην περίπτωση μας, δηλαδή την χειρότερη μπορεί να συμβεί, να χάσει τη ζωή του. Και αυτό σε ένα πολύ συγκεκριμένο, σε ένα δικαίωμα που έχει το κράτος να αξιώνει να έχουμε υποχρέωση εμείς για να εκπληρώνουμε, λέει το άρθρο 25 του παράγραφος 4 του συντάγματός μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό έτσι να το καταλάβουμε, ότι οι πολίτες έχουν αυτή την υποχρέωση να εκπληρώνουν το χρέος της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.
Ναι, δηλαδή το εκλαμβάνει ως θυσία απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.
Ναι, και μάλιστα χρησιμοποιεί και τη λέξη θυσία στην απόφαση, την οποία δεν την έχουμε σε πλήρη ανάπτυξη, έχουμε μόνο την περίληψη, όπως έτσι υπάρχει πρακτική από το Συμβούλιο Επικρατείας, βγάζει πρώτα την περίληψη και μετά από λίγο θα δούμε την απόφαση. Λέει λοιπόν εδώ, προσέξτε, αυτό είναι κάτι παράδοξο, ότι ενώ δεν υπάρχει αδικοπραξία, έτσι, δεν έχει κάνει κάτι κακό το κράτος, εμβολιάζονται στα παιδιά, άρα ο εμβολιασμός είναι μια παράνομη πράξη καταρχήν. Όχι, γιατί υπάρχει μεγάλη συζήτηση αν είναι ή όχι και συνδέεται με το θέμα της υποχρεωτικότητας ή όχι, το οποίο δεν το αγγίζει όπως φαίνεται το Συμβούλιο Επικρατείας σε αυτή την απόφαση. Λέει λοιπόν ότι έχουν μια νόμιμη πράξη να εμβολιάζονται τα παιδιά σε συγκεκριμένη περίπτωση, από την οποία επήλθε, έχουν μια υποχρέωση από τον ανθρώπο των εμβολιαζομένων σαν μια προστασία του εαυτού τους αλλά και του κοινωνικού συνόλου στα πλαίσια της εκπλήρωσης ενός χρέους κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. Έτσι, πολύ σημαντική αυτή, αυτό το πλαίσιο που βάζει το Σύνταγμα. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνονται εμβόλια, λέει, αλλά αν συμβεί κάτι κακό, έτσι, μια παρενέργεια, η οποία μπορεί να φτάσει ακόμα και στο θάνατο, τότε θα πρέπει να υπάρχει αποζημίωση.
Ναι. Αυτό τώρα για εμβολιασμούς παιδιών υποχρεωτικούς, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια εμβόλια τα οποία, στα παιδιά, τα οποία είναι υποχρεωτικά. Σε αντίθεση με τα εμβόλια που πια έχουν μπει στη ζωή μας το τελευταίο διάστημα, που δεν είναι υποχρεωτικά.
Η υποχρεωτικότητα εδώ, επαναλαμβάνω, δεν φαίνεται να την αγγίζει η απόφαση. Είναι βέβαια μια δύσκολη συζήτηση, την οποία έχουμε μπροστά μας στα βέβαια, προϋπήρχε αυτή η συζήτηση και με τα παιδιά και εγώ σαν γονιός την έχω αντιμετωπίσει, δηλαδή ποια εμβόλια να κάνουμε, να μην κάνουμε, να ελαχιστοποιήσουμε το ρίσκο πιθανών παρενεργειών. Ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τα εμβόλια. Αλλά εδώ βέβαια έχουμε κάτι που αγγίζει όλο τον πληθυσμό πλέον. Πάντως νομίζω ότι σωστά μπαίνει αυτό το πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης, δηλαδή ότι έχουμε μια υποχρέωση όλοι απέναντι στον εαυτό μας και στους υπόλοιπους, γιατί είναι αλληλένδετο πλέον αυτό. Η προστασία του καθενός από εμάς και της καθεμιάς συνεπάγεται και την προστασία των υπολείπων. Άρα λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει.
Ναι.
Αν, λοιπόν, δεν πάει κάτι, αν πάει κάτι άσχημα, στραβά, στις απίθανες, στις πολύ μικρές πιθανότητες που υπάρχουν, όπως και σε κάθε κοινωνική μας δραστηριότητα έχουμε κινδύνους, έτσι, από τη στιγμή που κυκλοφορούμε στον δρόμο. Τότε όμως το κράτος έγινε εδώ να μας αποζημιώσει. Έτσι. Δεν θα μας αποζημιώσει αν πάθουμε κάτι στον δρόμο. Θα μας αποζημιώσει στην συγκεκριμένη περίπτωση που μας κάνει εμβόλιο το κράτος.
Σωστά. Και πάμε τώρα, διευκρινίζουμε για μία ακόμη φορά ότι μιλάμε για μία παλαιότερη υπόθεση. Δεν έχει σχέση με τα σημερινά. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή εσείς οι νομικοί τα ξέρετε καλύτερα αυτά ή τέλος πάντων όσοι ασχολείστε με τα ζητήματα αυτά. Αν κάποια στιγμή συνδεθεί. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση, κύριε Τσιτσελίκη, κύριε καθηγητά. Το πράσινο διαβατήριο, αν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στους υγειονομικούς, θα το δουν από το Σεπτέμβρη, λένε στην κυβέρνηση. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει, ας πούμε, η πολιτεία σε αυτό το θέμα?
Ναι, τώρα εδώ όπως είπαμε και πριν, δηλαδή ότι υπάρχει μια υποχρέωση κοινωνικής αλληλεγγύης, νομίζω εγώ θα έβαζα, υπάρχει ένα κατόφλι, το που είναι το υποχρεωτικό, που είναι το προαιρετικό. Εγώ εικάζω ότι το κατόφλι θα έπιανε τους υγειονομικούς, δηλαδή λόγω της φύσης της δουλειάς τους, ότι θα πρέπει πρώτον να είναι οι ίδιοι προστατευμένοι σε ένα επικίνδυνο αντικειμενικά περιβάλλον, αλλά και με αυτόν τον τρόπο να προστατεύουν τους ασθενείς οι οποίοι παρέρχονται από μπροστά τους, από τις υπηρεσίες που παρέχουν, έτσι. Άρα θα έβλεπα ότι η υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς δεν θα ήταν κάτι παράνομο, σύμφωνα με τη γενική βασική αξία ότι ο κάθε άνθρωπος αποφασίζει σχετικά με του σώματός του. Τώρα, το πράσινο διαβατήριο έχει και αυτό όρια, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να παραβιάζει το δικαίωμά μας στην ελεύθερη μετακίνηση, για παράδειγμα. Τώρα, όταν μπαίνει κάποιος σε ένα μικρό χώρο μετακίνησης, δηλαδή όπως είναι ένα αεροπλάνο, τρένο ή πλοίο, πιθανόν και εκεί να λέγαμε, πιθανόν, έτσι, είναι δύσκολο να πει κανείς τώρα, είναι και πρωτόγνωρο, ότι για την προστασία των ανθρώπων που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στο συγκεκριμένο χώρο και μέσο, θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι. Δηλαδή να έχουν την ελάχιστη πιθανότητα, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ένας εμβολιασμένος μπορεί να είναι φορέας, να έχει. Άρα να έχουμε ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα μετάδοσης του ιού. Άρα αφού είναι για την προστασία μας και των υπολείπων, καλώς έχει όταν είναι σε τέτοιο συγκεκριμένο. Εξάλλου είναι στη δικιά μας ευχέρεια να αποφασίσουμε αν θα ταξιδέψουμε ή όχι.
Ναι.
Τώρα, εάν επεκτείνουμε. Και αυτό είναι δημοσίου συμφέροντος, έτσι, μετακίνηση. Οι φορείς, δηλαδή ακόμη και αν είναι ιδιωτικοί εταιρείες που μας μετακινούν, αναλαμβάνουν τη μετακίνησή μας, παράσχουν υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος. Τώρα τι γίνεται σε ένα κινηματογράφο, σε ένα εστιατόριο, σε ένα μπαρ? Θα μπορούσε ο ιδιοκτήτης να επιβάλλει την είσοδο με προϋπόθεση το πράσινο διαβατήριο? Θα μπορούσαν να γίνουν, θα έλεγε κανείς, ακόμα χειρότερα και τομείς σε ένα εστιατόριο των εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων? Αυτό μας παραπέμπει λίγο σε επιστημονικής φαντασίας.
Σωστά.
Δυστοπίες, οι οποίες δεν είναι μακριά μας, και γι' αυτό το λέω.
Ναι.
Φανταστείτε λοιπόν ότι ένα εστιατόριο θα διαφήμιζε ότι είναι, θα λέει, ασφαλές και ότι δέχεται μόνο εμβολιασμένους.
Επίσης κάτι άλλο να βάλουμε στην κουβέντα.
Τι κάνουμε εδώ πέρα? Εμένα μου είναι δυστοπικό αυτό, αλλά
βέβαια
μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό...
Εμένα μου παρέχει μια ασφάλεια και το προτιμώ.
Ναι.
Επίσης με τους εργαζόμενους τι γίνεται? Γιατί είπαμε για τον υγειονομικό τομέα, αλλά υπάρχουν και σε άλλες εταιρείες ή στην εστίαση εργαζόμενοι που μπορεί ο εργοδότης να το θεωρήσει προαπαιτούμενο για να δουλέψει ο εργαζόμενος να είναι εμβολιασμένος.
Σωστά. Ή όπως και στο δημόσιο, ότι υπάλληλοι οι οποίοι δεν αρνούνται να πάνε ως και να είναι εμβολιασμένοι ή να κάνουν το τεστ, υπάρχει μια άλλη κατηγορία του τεστ, δηλαδή ότι για τις επόμενες δύο μέρες δεν έχω τον ιό, άρα υπάρχει μια πιστοποιημένη, όπως ισχύει για τους μαθητές και τους δασκάλους. Τι γίνεται, το κράτος λέει ότι δεν θα πας στο χώρο, δεν υπάρχουν άλλες κυρώσεις, αλλά από τη στιγμή που δεν θα πας στο χώρο εργασίας σου, άρα δεν θα δουλέψεις, τότε νόμιμα σου αφαιρώνται οι ημερομίσια που σου αναλογούν.
Αυτά πότε...
μια έμεση κύρωση εδώ πέρα.
Ναι. Πότε θα αποσαφινιστούν, κύριε καθηγητά, όλα αυτά? Γιατί είναι ζητήματα τώρα, δηλαδή τα αντιμετωπίζουμε.
Είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Επαναλαμβάνω, όπου σταματάει η ελευθερία του ενός, αρχίζουν οι υποχρεώσεις του άλλου. Και εδώ έχουμε κάτι πολύ σημαντικό που μπορεί να αφορά και την ίδια μας τη ζωή, την υγεία μας τουλάχιστον. Απ' την άλλη, προφανώς η ελευθερία μετακίνησης και διάθεση της προσωπικής μας ελευθερίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Η στάθμιση λοιπόν αυτών των συγκρούσεων, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, με ρυθμιστεί το κράτος καταλήγει τελικά σε μια δικαστική απόφαση. Έτσι, άρα θα αποφασίσει η κυβέρνηση, ελπίζω με μεγαλύτερη σοφία από όσο έπραξε μέχρι σήμερα, γιατί είδαμε διάφορες παλινοδίες στα θέματα αυτά, των ορίων δηλαδή των δικαιωμάτων, αλλά σε τελικό βαθμό θα έρθει ένα δικαστήριο. Τώρα, πότε θα έρθει ένα δικαστήριο ώστε να προλάβει να οδηγήσει σε ορθότερη ρύθμιση της πράξης της κυβέρνησης, αυτό βέβαια έχει, ζούμε σε καταιγιστικούς ρυθμούς.
Ναι.
Και εκεί είναι ένα ερώτημα. Ελπίζω λοιπόν ο νομοθέτης και η κυβέρνηση να λάβουν υπόψη τους, και είμαι σίγουρος θα το κάνουν, θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να το κάνουν, και να μην λάβουν ενδεχομένως υπόψη τους τις επιταγές της αγοράς με αυτό που λέγαμε πριν.
Ναι.
Με μια ψευδεπίγραφη ασφάλεια τελικά.
Mm-hmm. Πάντως, αν μεταφράσουμε τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Κικίλια, ότι από Σεπτέμβρη θα δούμε το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού των υγειονομικών κτλ., κάπου εκεί πρέπει να τοποθετείται η ρύθμιση.
Ναι. Mm-hmm. Βέβαια, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Τα καθαρά υγειονομικά δεδομένα, τι σημαίνει το εμβόλιο, τι αν θα πιάσει,
βέβαια,
αν θα υπάρξουν νέοι ή. Τι σημαίνει επικινδυνότητα, είναι μόνο απλώς να αρρωστήσουμε, δηλαδή σιγά σιγά μπορεί να εκπέσει αυτό που ξέρουμε σαν γρήπη, που μπορεί να αφήνει κάθε χρόνο στην Ελλάδα 150 νεκρούς,
mm-hmm.
αλλά δεν ασχολείται κανείς με τη γρήπη.
Ναι.
Ξέρετε, τώρα αυτά είναι θέματα λίγο και πώς τα οικειοποιείται μια κοινωνία.
Φυσικά.
Δεν υπάρχει μεγάλη απειλή και κίνδυνος. Τώρα, σε αυτό που λέγαμε πριν, αν μπορώ από ένα παράδειγμα, θυμάστε ότι με το κάπνισμα, και αυτό ισχύει σε όλο τον κόσμο, είτε απαγορεύεται τελείως το κάπνισμα σε χώρους εστίασης, ή υπάρχουν τομείς.
Νωρίτερα, όπως υπήρχαν οι καπνίζοντες, μη καπνίζοντες, ναι.
Ναι, και υπάρχει και ακόμα, ναι, όταν ανοίξουμε τέτοιοι εσωτερικοί χώροι. Εκεί πάλι έγινε για την ασφάλεια και τη μη ενόχληση, δηλαδή κάτι πολύ πιο ελαφρύ. Εδώ έχουμε ένα ζήτημα υγείας. Θα το τολμούσαμε να το κάνουμε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, στο οποίο δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. Καταρχήν θα έλεγα όχι, αλλά απ' την άλλη θα λέγει κανείς τότε το τεστ δεν θα ήταν προτιμότερο. Δηλαδή να ξέρουμε ότι όποιος μπαίνει σε ένα τέτοιο χώρο που έχει αναγκαστικά υπάρχει εγκύτητα με τους υπόλοιπους, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια πρώτη ασφαλής ένδειξη ότι ο άνθρωπος που κάθεται εκεί έχει περάσει το τεστ και δεν έχει τον ιό. Είναι πραγματικά, είναι δυστοπικά τα ερωτήματα.
Είναι όμως ουσιαστικά τα οποία θα έχουν...
Είναι όμως ουσιαστικά για την υγεία όλων, mm-hmm. και επαναλαμβάνω για αυτό που σοφά προέβλεψε το Σύνταγμά μας, αν και δεν είχε ο νομοθέτης τότε, το 75 αυτή την εμπειρία, ότι πρέπει να σκεφτόμαστε με όρους κοινωνικής
αλληλεγγύης. Βέβαια.
Ναι.
Κύριε Καθηγητά, κύριε Τσελίκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Είναι ένα θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας, θα το ξανασυζητήσουμε.
Ναι, δεσμευό... φοβάμαι πως ναι.
Δεσμευόμαστε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς,
ευχαριστώ,
γεια σας.